พี่ทักษ์จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่าผู้ประกอบการนวดแผนไทยเนี่ยได้เงินกู้หรือว่าได้ซอฟท์โลนจากรัฐบาลบ้างแล้วหรือยังคะ
ยังไม่ได้รับแม้แต่คนเดียวฮะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ดีหรือว่าส่วนบุคคลก็ดีเราก็เคยไปเรียกร้องกับรัฐบาลมากกว่า 4-5 ครั้งนะครับและก็ไปติดต่อธนาคาร SMB ก็ยังไม่ได้อยู่นะครับตอนนี
้หมายถึงไปยื่นขอแล้วแล้วการยื่นขอของเราเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติว่ายังไงล่ะคะ
จะบอกว่าไม่ผ่านทางธนาคารก็ไม่บอกนะฮะก็คือเรียกเอกสารเดือนหนึ่งชิ้นหนึ่ง
อ
ีก10วันเรียกอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องที่อึดอัดมากนะครับผู้ประกอบการบางคนเนี่ยรอไม่ไหวจนต้องปิดกิจการไปโดยถาวรแล้วนะครับตอนนี
้ก็หมายถึงว่าสถาบันการเงินน่ะยื้อแล้วกันจะบอกปฏิเสธก็ไม่เต็มที่แต่ว่ายื้อเวลาขอเวลาขยายเวลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะ
ใช่ครับอันนี้ผมมองดูแล้วคือขาดความจริงใจในการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมากกว่านะ
ฮะ
ซึ่งรัฐบาลเนี่ยออกนโยบายมาแถลงข่าวมาว่าจะช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ SME แต่ความจริงแล้วนะฮะมันไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีออกข่าวมาโดยสิ้นเชิงเลยครับ
แปลว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะยึดถือหลักเกณฑ์ของเขาหรือเปล่าคะคุณพิทักษ์หมายถึงว่าสมมุติว่าเอาล่ะเราไปยื่นเนี่ยเขาขอเอกสารอะไรประกอบบ้างเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับคุณพิทักษ์กับพวกร้านนวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีครับก็เอกสารเรื่องต้นนะฮะสเตทเมนต์นะฮ
ะ
การเดินเงินของร้านนะค่าใช้จ่ายแล้วจดทะเบียนถูกต้องไหมอันนี้ก็มันก็เป็นของธนาคารที่จะเอาตัวนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ถามถึงสเตทเมนต์หรือเงื่อนไขของธนาคารว่าต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้เดินเดือนละเท่านั้นเท่านี้ถ้าพูดตามตรงนะฮะถ้าผู้ประกอบการเขามีเงินหรือว่ามีคุณสมบัติเต็มขนาดนั้นเขาคงไม่ไปยื่นกู้หรอกครับอันนี้จริงไหมฮะ
จริง
มันก็คือย้อนแย้งกับรัฐมนตรีที่ให้ข่าวมาว่าช่วยเหลือ SME ไม่มีเงื่อนไขแต่จริงๆแล้วธนาคารอ่ะเขาทำตามรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่ให้ข่าวมาไม่ได้เลยนะ
ครับ
ไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลย
อันนี้เราไปยื่นกับ SME Bank หรือว่าไปยื่นกับแบงก์พาณิชย์คะ
อันนี้ยื่นกับ SME Bank โดยตรงเลยครับ
ค่ะก็คือก็ยังไม่ได้รับอนุมัติใช้เวลานานแค่ไหนกี่เดือนแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ที่บอกว่ายังไม่ได้รับอนุมัติอะค่ะ
อันนี้เกือบ4เดือนแล้วครับมันก็นานพอสมควรฮะแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาก็คือSMB ก็บอกว่าลองไปติดต่อธนาคารออมสินดูนะไปติดต่อออมสินก็โยนมา SMB ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจริงใจแค่ไหนที่จะช่วยเหลือประกอบการ SMB ขนาดเล็กนะฮะก็อยากจะฝากไปถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับถ้าฟังรายการนี้อยู่ก็พิจารณาด้วยนะ
ค่ะแต่ว่าเขามีเงื่อนไขใหม่แล้วไงพี่พิทักษ์ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยจากนี้จะมีบสย.เนี่ย
เข้าม
าค้ำประกันให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลักประกันเรื่องสิ่งที่เขาคิดว่าโอเคคุณอาจจะความสามารถในการชำระหนี้มันอาจจะน้อยไปหน่อยสมมตินะคะอันนี้สมมติก็มีบสย.เข้ามาช่วยค้ำประกันแล้วเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่า
อันนี้บสย.เนี่ยมันก็มีตั้งแต่โครงการแรกที่รัฐบาลเสนอมาแล้วครับบสย.เนี่ยมันมีควบคู่กันมาแล้วว่าจะให้บสย.ค้ำประกันนะฮะนิติบุคคลก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการส่วนบุคคลก็ดีบสย.ก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมนะฮะติดต่อไปก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรออะไร
ได้รับอนุมัติก่อนเขาถึงจะเข้ามาช่วยค้ำ
ใช่ครับมันก็รอถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาคงไปประท้วงแล้วตอนนี้ผมเองก็รวบรวมผู้ประกอบการทั้งหมดทั่วประเทศนะจะเข้าไปยื่นที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่า อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างความจริงใจกับการช่วยเหลือ SME เพราะว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยแรงงานก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
สิ่งที่เราจะไปนำเสนอเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะ
สิ่งที่นำเสนอเนี่ยเบื้องต้นนะฮะอยากให้ช่วยเหลือจริงๆจังๆสักทีว่ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าเงินกู้ได้เงินกู้ SME หรือว่าซอฟต์โลนเนี่ยได้เพื่อมาพยุงกิจการให้เขาเดินต่อไปได้แล้วก็อยากจะเสนอถ้าจะปล่อยกู้จริงๆกลัวผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยไม่มีเงินคืนให
้
ก็อยากจะให้ทางภาครัฐมาเสนอหรือว่ามาอบรมช่วยเหลือประกอบกิจการอื่นๆหรือว่าทำอย่างอื่นเสริมไปด้วยนอกจากทำอยู่แล้วณตอนนี้นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการที่บอกว่าโอ้โหเราแย่มากๆเนี่ยตอนนี้อยากให้บรรยายอยากให้เล่าให้ฟังซะหน่อยว่าความที่ตอนนี้เราไม่มีเงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะตอนนี้อย่างร้านนวดร้านสปาเนี่ยปิดร้านไปกว่า 70% หนึ่งก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะฮะเงินจ่ายค่าเช่าบางเจ้าก็ 30,000 ถึง 40,000 บาทบางเจ้า 100,000 ถึง 200,000 บาทเขาลงทุนไป 4-5 ล้านแล้วไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อมาต่อลมหายใจหน้าตอนนี้มันต่อไม่ได้นะฮะก็เดินต่อไม่ได้จึงต้องตัดสินใจเนี่ยปิดร้านโดยถาวรต้องเจ็บช้ำน้ำใจขนของออกโดยทั้งที่เสียดายอยู่นะครับตอนนี
้เอาของพี่พิทักษ์เองตอนนี้เปิดกิจการอยู่หรือเปล่าคะ
ตอนนี้ผมปิดกิจการฮะเปิดได้ก็ไม่มีคนมานวดครับขนาดผมเชิญนักข่าวมานวดก็ยังไม่มีใครมานวดเลยครับ
เพราะว่ารายได้หลักๆของเราพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเน
า
ะ
ครับใช่ครับก็ต้องแบกรับภาระค่าเช่าอยู่นะตอนนี้นะครับก็ทั้งค่าพนักงานก็เดือนละแสนกว่าบาทนะผมเองก็ล่อแร่อยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันเข้าถึงเงินทุนไม่ได้นะครับ
ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าเราปรับแบบว่าถ้าเราไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติล่ะคะปรับมาเป็นแบบว่ารับลูกค้าเฉพาะคนไทยอะไรอย่างเงี้ยพอไหวไหมคะ
พูดถึงตอนนี้เราก็ลองปรับมารับคนไทยนะฮะซึ่งตอนนี้คนไทยก็ตกงานกันเยอะนะผมเองตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนฟันสบู่สมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรแล้วก็ยาสระผมสมุนไพรเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ตอนนี้กำลังจะส่งออกไปขายต่างประเทศนะเปลี่ยนใหม่ครับ
ก็ต้องขายออนไลน์เพิ่มด้วยเนาะ
ใช่ครับใช่ครับ
ก็คือต้องปรับลายธุรกิจไปงั้นแปลว่าตอนนี้ก็พวกเหมือนหมอนวดแผนไทยก็ตกงานเยอะเลยสิคะ
ตกงานเยอะครับตอนนี้ประกาศหางานกันทุกวันนะฮะก็คือก็น่าสงสารครับเพราะว่าจะไปกู้ก็ไม่ได้จะกลับบ้านก็ไม่มีที่ดินที่นาให้ไปทำไม่มีที่ดินให้กลับไปต้องฝืนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็หลักแสนครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็กำกลืนกันอยู่นะครับ
น่าสงสารเน
า
ะ
ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดเดียวเรื่องที่ว่าถ้าหากไปเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเนี่ยคุณพิทักษ์อยากให้เขาช่วยแบบไหนคะเพราะว่าอย่างบอกว่าบสย.เขาอุตส่าห์เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อให้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ผ่านเขาก็ไม่ค้ำให้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยทางออกมันคืออะไรคะมันควรจะเป็นยังไงคะ
ทางออกเนี่ยอยากให้รัฐบาลเซ็นคำสั่งอนุมัติมาว่าให้บสย.ค้ำให้กับผู้ประกอบการนี้ทันทีนะเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยที่ไม่กู้เนี่ยก็คือไม่มีคำสั่งใดจากรัฐบาลไม่มีการเซ็นคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าให้บสย.ค้ำหรือว่าให้ธนาคารปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการนะฮ
ะ
สิ่งที่เป็นปัญหามาช้านานแล้วก็แก้ไม่ตกครับปัญหาคือตอนนี้ไม่มีใครเซ็นคำสั่งตัวนี้ออกมาครับ
ก็คือเงื่อนไขมันยุ่งยากนะมันทำไมไม่ผ่อนคลายเงื่อนไขให้บ้างล่ะประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วก็
ใช่ครับ
มีเอกสารชัดเจนไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นว่ามาเลยมีตังค์เยอะแยะมากมายอย่าทำแบบนั้น
ใช่ครับใช่ครับอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยเงิน 4-5 หมื่นล้านแต่กู้ผ่าน467คนซึ่งมันย้อนแย้งมากคนยื่นก็ประมาณ 4-5 แสนคนแต่ผ่านแค่400กว่าคนคือสัดส่วนมันไม่โคเวอร์กันเลยนะครับ